Kaixo irratiz bestaldekoei, gure jarraitzaile epeto, eukentainoa bi artista fin, gurean dagoeneko. Patinak jantzi, hankak berotu, eta beraien antzeko. Prestal zaudete irrati uinetan, irristaketan azteko.
Iria irratian, kirol eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre Guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, kaneparen ama, erregun ezazko gotekatzen alde, horrein eta gugeri izan
badua. Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre Guzien artean, eta da jangek me.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de amonte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tu gurki xerbeko kandi marko esta klaran alde. Zuen alde. Para maio komuru basarriko nikan horreginotan hasta sinalde.
Soka esan jo, saltarre soka y... Venga, bota, venga.
Alpontxo Simonatalo.
Hola, 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 agurreta horre, zuri kirol eskirolero maitea, hauze duzu ebai Bilbo Hiria irratiak duen kirolaren lubakia, FM-ko frekuentzian 96.0 dialean eta bilboiria.eus webunean ere entzunge gaituzue podcast delako formatuan, eta biba, arrosa zarea, biba Euskal Herrietako irrati libreak. Ibon Burgoa soinu teknikari lanetan eta Erlantzi Barburen goitia mikrofonoara katxofari berbetan, gaurkoan irristaketa artistikoa, patinaje artistikoa dugu zain. Gurpil gainean zein izotze gaineko irristaketa horretan, bada balet, dantza eta xilibueltak zain ditugu.
Hola, hola.
Hola.
Hola, hola.
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Kirol eskilolena ari gara bai alajaina eta gurkoan irristak eta artistikoan ibiliko gara. Ando entzun duzue bai patinetan eta gurpile gaineko patinetan eta izotze gaineko irristak eta gorretan batxilibiltu handiak eta mortalak eta alakoak egingo. Eta ez Mortal Kombat, ez musikarekin batera dantzan arituko gara bailongo librean. Horretarako gonbidatu bereziak handiak eta gure Euskal Herriaren errepresentagarri diren mundu mailako txapeldunak ditugu zain. Gipuzkoa zein Bizkaia, Basauri zein Donostia, Ainhoa Galdeano izango dugu gurean 11 aldiz master mailan munduko txapelduna. 11, 10 gehi bat. Eta bigarren ere, hainbatetan geratua, Ainhoa Galdeano gurpile gainean magia. Izotz gainean ere ibiliko gara eta agintari gaur egun junior mailatik eta seniorera pasa zaigun, handia. Euken Alberdi, Donostiarra, gaur egun Bartzelonan, Bartzelona egiten duen toki horretan, baina bai, Donostian eta Donostiara eltorri eta han entrenatu eta egin egiten duen Euken Alberdi, munduko txapelduna junior mailan esango dugu.
batzutan irabazten da eta beste batzutan galtzen da, galtzen da.
Irristaketatik landa, ai, gure kolaboratzaile zare handia ere estutu dugu, eta aerobiko irakasleak etorri zaizkigu kopa buruan, hauan mingainaren puntuan.
Urrazbakotzean gorrotatzen zaitu, urrazbakotzean burutik endu
azenik. Bitxor Beaskotzearen kronika lagune eta... Euskal Herriko kirolarien markak ere zain izango ditugu gaurkoan. Itxaso Madariaga korrikolari gaztea 200 metrotan 18 urte 7ko errekorra du.
Ezeinek burutik kendu, ezeinek burutik kendu, burutik kendu.
Eta gure bertzoa, bertzolari Maitea, ai, aldaketa badugu, eta Maite Sarasola izazelaia deustuarra dugu gaur protagonista handi, fitzaje berri, bereak direlako, hasi eta buka, hauze duzue kirol, eskirol, irristaketa artistikoa.
Kantaria zibi argoko neskatzakin kontu biztan biharingo batzuekin ez bentzagiro daniko lakuekin. Kantaria zibi argoko neskatzakin kontu biztan biharingo batzuekin mutilak engainatzen dira noiekin. Zofinak kolore zuri gorri berda ordinan amarmen dituzte ikurdi izkinak. Gatoztua dituzte dela zofinak kolore zuri gorri berda ordinan mugitzen dituzte mutilaren grina. Zara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan bana ura zen momentuen pasagen duna. Akordatzen azara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan bana juntatu ginean ian biok elkarrana. Bat irula birula birula guta mutiz arro edegula tapaita poziz azpi ez gabitza batera gaizi. Bat irula birula birula guta mutiz arro edegula tapaita poziz azpi ez gabitza batera gaizi.
Ziren musika bailongo handiarekin batera maltzetan izeneko kanta eta oratu beharre, ai, oratu behar gure asabasar eta musikari handiak korrontzik ere egiten duen bezala.
Bat irula birula birula guta mutiz arro bedegula eta baita boziz azbi ez gabiltza batera gaizi.
Ahem, sarrean esan dugu, bai, Euken Alberdi munduko txapeldun izendatu dugu, guretzat ere txapelduna delako nahiz eta titulurik oraindik nazio arte mailan eta alakori lortu ez, Espainiako junior txapelduna, bai. Bai, guretzat munduko txapelduna da, biba zu Euken, eta biba Ainhoa Galdeano! Hegemoniatik kanpo, futboletik eta bestelako zentralideetatik eta aparte ibiliko gaurkoan eta irristaketa artistikoan, musika bailongoarekin batera batzuek rock musika nahiago, besteek balsa, bueno, guk trikitiz aukeratu dugu gaurko sarrerarako. Baina ez dugu dantzarik egingo musikarekin batera, gure prosa eta aspergarri izango ez delakoan, hauze, kirol eskirol. Kirol. Eta gaurkoan, bai, bailongoan ibiliko gara eta izotze gaineko dantzetan, balsa estuan, zein bestelako suelto batean arituko, eta bi gonbidatu berezi izango ditugu. Zentralidadea izotze, pistak hartu ditugu, baina izotzetatik eta aspaldian egan egindako txoritxoa izango dugu aurreneko gonbidatu gertukoa, Basauriarra, eta bera da Ainhoa Galdeano. Kontatuko digu, kontatu ere, elkarrezketa bizi dalako honetan, ai, zenbat txapela irabazi dituen, bueno, guretzako txapelak, berak garaikur, lehenengo postua eskuratzearen ordaina den urrezko domina, 11 aldiz munduko txapeldun, erraz eta azkar, esaten dugu hori, eh? Baina egon, egin kontu ez da 11 askoren adibide ez, 10 bat adierazgarri den 11 numeroa, bi palito, edo XX palito, dalako horreri erreferentzia egiten diona. Senior mailan, eta kontatuko digu kontatu, bai, gaztetan hasita patinatzen, baina izotze gaineko patinatzean, hemen hartzen da gainean geneukan izotze pista handi horretan, eta gaztetasunaren ordaina, eta izotze pista, ba, itzi egin zuten, zarratu. Eta lako askotan lez, bada Bizkaiaren zahar honetan bueno, fokoa beste leku batzuetan jarri behar, eta bazter utzi zuten izotza, izotz gaineko pista, izotz gaineko patinaje eta artea, eta Ainhoak berak ere bada utzia zion patinatzeari. Baina gerora ere bizitzaren joane jinak karria edo eramana bada ber hartu egin zuen, baina beste modalidade batzueri kasu eginda eta gurpil gaineko dantzaldietan hasi zitzaigun. Gurpilak lerrokatuak diren patinetako gurpil horretan eta musikarekin batera hemen bai 11 aldiz munduko txapeldun Ainhoa Galdeano. Viva zu!
11 lagun egin, 11 leku ikusi dut zurekin. 11 gauza bizi, 11 kanta egin dut zurekin.
Eta kirole eskirolen gaurkoan dantzan ibiliko gara. Gurpil gainean dantzan eta izotza ere tarteka ibiliko gara izotzean ebalete pausuak ematen. Horretarako Ainhoa Galdeano izango dugu gurean aurreneko. Ainhoa, ondetorri.
Bai.
Irristatzaile basauriarra eta zenbat alditan munduko txapelduna,
Bof, ja galduta dute zenbat aldiz, baina gutxi gora bera, bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, sortzi, beratzi, amar, amarra, maika aldiz edo, bitan bigarrena, baina bai.
Ba ez da, ez azteko modukoa, 11 aldiz munduko txapelduna, bai. Eta bitan bigarren. Iaz, bai. Uztailaren bukaera aldean izan zenuten beste irristaketan dantza txapelketa dalako horretan, bada bigarren izan zinen, baina urretiaz beste 11 alditan txapelik ez, baina lehenengo garaikurra etxera.
Bai.
Gurpil gaineko irristaketan aritzen zarete, eta hori bada nola baiteko izotz gaineko irristaketaren udako bertsio izango da?
Bai. Halako bat, dira patinak dira gurpilak ditu ilaran edo lerrotan, ez dira lau gurpietazkoa, hori betiko patinak lau gurpietan ezagutzen dugunez moduan, orduan datorri izotzatik eta aurrean, ez dakit zelan azalduko den ondo, baina aurrea arrekaldean dauka tako bat, komasko tako bat, kutxiak dituen aginoiek aurrekaldean, puntan laguntzeko, puntare hoiekin laguntzeko piruetak eta saltuak egiteko.
Izatez, dantzatik eta asko dauka, eta oreka, musika, erritmoa, disiplina asko tartekatu asko beharko dituzu.
Bai, oso kirol gogorra da, ze behar dozu entrenamendu pilo bat, eta batez ere ordu pilo bat sartu behar dozu.
Seguru asko, nozio edo kontzeptu, baletaren nozio kontzeptu handiak izan beharko direla horretarako. Mundu horretatik zatoz zu, Ainhoa?
Ez, ni izotzaren mundutik nator, 1984an edo hasi nintzen Nogaro izozpistan, hor hartzandan zegoena, ja itxita da horrein dela urte asko bebai. Portugaleten bebai zegoen bat, ez dakit badakizula hori. Portugaleten bat zegoen Zubialde izozpista, egiten zana.
Jakin, bez?
Garai hartan, bai, garai hartan. Zubialde izena jarraitzen du ipinita, orain ez dakit gimnazio bat dela, edo ez dakit ziur zer den. Eta hori, Nogaro, Bilbon edo Bizkaian bi pista geneukan, orain ez daukagu ezer.
Ene, orain, bueno, Bilboko udalak jartzen diguna, ez da, Eguberri aldean umeekin paseatzeko areatza inguruan, baina hori ez da izotza.
Ez, hori da plastiko, eta ez dauka gauza bera. Ez dauka hotza, izotzaren... ateratzen den lurre eta sensazioa da guztiz desberdina.
Orduan, entrenatzeko Bizkaiko kirolari bat nora joan behar izaten da, ba, edo nora joan behar izaten zenuen zuk, izotz gaineko irristaketa munduan sakondu alizateko?
Ba, ni zoritzarrez, ba, itxi zuenean Nogaro, 1984an edo, ba, nire maila garai hartan, ba, zen apurtu bat jaz izen altua izatez, Espainiako txapelduna izan nintzen, eta ja, ba, ordu gehiago behar genituen, eta saiatu ginen jarraitzea Gasteizen. Hurbilena zen, eta ez dakit urte pare bat edo, aste bururo joaten ginen, baina, klaro, behar genuen astean zehar bebai jutea entrenatzera, eta ezin eskoa zen, eta azkenean bertan bera geratu zen hori. Eta, bueno, bizitza beste bidetik joan zen, eta 2006-2007 edo inguru, berriro sartu nintzen patinajeren munduan, ze... lanetik botan induten, eta, bueno, langabezian egon nintzen bi urte, eta baten-batek esan zen idan, ba, Bilboko Euskalduna zubi azpien zegoela pista bat, eta patinaje, kaleko patinajea zegoela, eta, bueno, jun nintzen probatzera, eta han hasi nintzen, ba, gurpiekin gainetik ibiltzen. Eta hortik aurrera, ba, bueno, kontaktua, jendeak ezagutzen dozu, eta ni oso eroso sentitu nintzen, klaro, banekien ez patinatzen, ez duen pentsatu behar zer egin behar nuela, eta lerrotan zen ez patinak, ba, bueno, ba, oso erraza zen niretzat. Eta, bueno, hortik esaten duzunan, ba, gauza betetik bestera, eraman ninduten, eta azkenean, ba, Bizkaiko neguko federakuntzarekin harremanetan hartu nuen, ze haiek eramaten zituen, eta eramaten dugu, orain, bez, umeak patinatzera, Gasteizera. Eta ekitaldi hori dauz hartuta diputazioko, ez dakite, modelo baten edo formakuntza baten federakuntza guztiekin, eta gure federakuntzak egiten duena da, ba, hori izozpistara eramatea umeak, ba, ia ber, jarraitzen dugula bide horretatik lortzeko, ba, izozpista bat Bilbon. Baina momentuz ez ebez, daramagu ja 2001 edo 2000 izan zen lehenengo irtera, eta gaur egun 11.500 eskolarrak eraman ditugu ja.
Eta Bilbon oraindik ere ezin lortu halakorik egotea. Izotzetetik lerrotara joana, eta gainera ere hor hasi zinen bueltan jada bigarren postua lortu zenuen 2012an Lerrokako dantzaldi horietan. Zer behar duzu gehiago horretan? Errepikapenetan trebatu ala teknika da garrantzitsuena?
Ba, biak. Biak batera. Biak batera. Ze teknika oso garrantzitsua da, ba, lortzeko, ba, jauziak edo saltuak egiteko ondo, eta piruetak, eta, bueno, ba, batez ere patinajea teknika hutsa da, bai.
Eta bai. Musikaren aukeraketa nola egiten duzue? Famatu diren kanta horietara jotzen, ala zuen gustukoak dira, edo entrenatzaileak erabakitzen du?
Bueno, nire kasuan entrenatzaileak, badeko entrenatzaile oso ona, edera da koreografoa, eta drama urte asko, bera bedoa idatorre izotzatik, eta berak egiten ditu koreografiak, eta musikaren aldetik, ba, normalean zuri dagozkizun musikak. Adibidez, niri ez bat ere gustatzen letradunak. Orain arte beti izan dira instrumentalak, baina orain dela urte batzuk aldatu zen, eta orain letra euki aldu musika, baina nik ez dut nahi. Eta niri adibidez, ba, rock eta musika, ez dakit, bizia datorkit ondo. Ni sentitzen naiz eroso dantza horiek edo musika horrekin patinatzen.
Orduan,
eta gero ez da musika ez dakit zelan esan lineala edo musika joan behar da gora eta bera.
Claro, zure mugimenduak eta handitzeko.
Hori da, handitzeko, gero pizka bat lasaiago, ze bebai behar dozu arna sartu, eta rekuperatzea berriro joteko ondo, eta bai.
Orduan, aukeraketa ere oso neurtua egon behar da, zure egingo duzun obra, ze azkenean bai, artea egiten ari zarete.
Hori da, klaro, gero dekogu gure maiaren arabera, ba, zelan esaten den, eginkizunak edo...
Bai, mugimendu edo eginkizun batzuk egin behar.
Hori da, erreglamenduak esaten du zer esan egin behar duzun kategoriaren arabera. Orduan, bete behar dituzu elementu horiek, eta elementu horiek badaukate nota bat. Eta nota horren arabera, ba, epaiek gero, igotzen zaizu nota edo berat doa nota, zelan ikusten duten haiek egiten duzun.
Eta...
Zuk egin aldozu, ez dakit, tiru eta bat adibidez. Derrigorrez eman behar dituzu, kategorien erara bera, nire kategorian adibidez, hiru buelta gutxienez. Ematen badizkizu zazpi buelta,
ba, puntu gehiago.
Puntu gehiago, hori da. Gero bebai dau parte teknika, hori izango leke parte teknika, eta gero artistika. Hor sartzen da, ba hori, koreografia, ia erabiltzen duzun pista osoa, zelan interpretatzen duzun musika, orduan dau nota asko dauz, eta entrenatzaile ona baldin badozu, ba, gauza horiek, erak badaki zein momentutan egitea zeo zer, igotzeko nota, ze musik, programaren erditik aurrera, nota igotzen da. Ze suposatzen da nekatua gozauren. Orduan igotzen da.
Ba, hemen diketa...
matematika pura.
Zoriondu behar dugu zure entrenatzailea, eh? Ze, alako ze kurrikuluma duen gure kirolari handirik topatzea ere nekez aurkituko dugu? Benetan gure Olimpoan, master kategorian ari zara, eta master horretan, bada mundua 11 aldiz konkistatua. Mundua ere ezagutuko zenuen, ez da?
Bai, alde batetik zorionez, bestaletik zoritxarra, claro, azkenean mugitu behar dituzu ari asko, ba, pues eso, encaje de bolillo,
erosan
bezala, ba, datak ba, zehazteko, eta ia behar joan alnazaren, ze, claro, atxarrira joan behar bazara, ba, behar duzu denbora bidaiatzeko, eta hori. Baina, bueno, azkenean alduzuna, ba, lortzen dozu, eta egiten dozu, eta superposik.
Denbora eta dirua, Ainhoa, izen ere, horiek ez dira merke izango. Diru laguntzarik, babeslerik, patrozinatzailerik, ba, alduzu?
Keba.
Ba, horri ere eragin beharko diogu.
Hobi moduan hartu nuen, eta, bueno, horrela karraitzen dut. Baten bat behin dobitan komentatu zenida, ni haber egiten dugun zio zer, baina azkenean bertan behar geratu zen gauzak ze. Gu ezin dugu eraman gure janskeraren gainetik, edo gainean...
publizitaterik ezin eraman.
Publizitaterik, ez. Igual txandalean, igual bai. Klubeko txandalean bai, baina normalean ez.
Ba, hemen di Bilbo Hiria Irratitik eta gure ahots txiki honekin egingo dugu, ezta? Dei handi bat Euskal Herria osora babesleak eta behar ditugu. Eta ea animatzen zaigun, instituzioi ere eskatu beharko diegu. Eta Bizkaian Bilbon ere behar duelako Bilbok bere pista. Basaurin eta Arrigorriagan entzunda daukagunez be, irristatzaile asko dago?
Bai.
Eta etorkizuna nola ikusten duzu, Ainhoa?
Bueno, izotzen aldetik, ba txarto, ze ez dau interesik egiteko olako pista, bai, garestia da, baina, claro, politikoek ez badaukate interesik, ba ezin da, ez ere egin, ze enpresa pribatuek bai, ez dute zer egiten. Orduan gure esperantza edo itxaropena dau politikotan, baina momentuz beste gauzetan ari dira eta gero bai, lortzen duzunean zeo zer eta hartzen zarenean egunkarietan edo sari bat igual jasotzen badozu, ba niri behin adibidez, ba kirole zenanda kirole ahí esango dut
arduradunak
ez kirol kazetariak egiten dute kirolen munduko, osea bai, kirolen inguruko pertsona kirolariek ematen diete sari bat. Eta ni 2014an egon nintzen izendatuta adibidez. Eta gertzen zare egunkaritan, baina gero ja
urrengo egunean ja ahaztu eta pistaren gaineko kontuak agur, bai.
Bai, eta azkenean ez du emoten dirurik. Orduan oso polita da, guztioi gustatzen zaio, baina hor geratzen da. Baina, bueno, guri gustatzen zaigunez hainbeste, oso pozik gauz gure kirola praktikatzen, eta bueno, izotza ezin badozu, izotzaren gainean ezin badozu egin, gurpilen gainetik.
Eta esan bezala, sakrifizioak sakrifizio, beti ere alde positiboa aurkitu, eta izotzean ezin bada, patinen, lineako patinetan orbe badaude, badago eta tituluak lortzeko modua.
Bai. Egin aldozu patinaje artistiko, abiadura, gero badau beste modalitateak. Eta bueno, bai, posiblea da.
Horize, bada Ainhoa Galdeano, benetan be plazerra gurera etortzearen. Eta ez gara nekatuko, instituzioei ere eskatu beharko diegu hegemonikoak ez diren kirolak babestu ditzatela. Eta sosak zuzenean emone barik, bada... Bueno, instalazioak eta doitzeko eta hobetzeko modua izango duze dirua badoa beste leku batzuetara eta izotz pistak ere behar ditugu Bizkaian eta behar dugu auspotu eta indartu eta Ainhoa biba zu.
Hori zuk esan dozuna, eskerrek asko eta esan dozuna, ze azkenean nabaritzen da hori 11.000 eskolarrak ez dira gutxi eta gustatzen zaie eta errapiketzen dute irteretan eta egoten direnean izozpistak, bueno, gozatzen dute pilo bat, orduan, hori, ez bakarrika igual, ikusteko txapelketetara juteko edo txapeldunak ateratzeko, baina bai aizialdia moduan, ba, izango aleke aukera oso oso ona, bai umentza, gaztentza, nagusientzat eta guztientzat.
Horrela gera dadila, hamaika mila gaztek daukate ispilu handia Basauriarra master kategorian hamaika aldiz munduko txapelduna. Hirutan bigarren, ez dira numero makalak ainoa. Benetan, arro gaude zurekin.
Mi esker, eta eskerrik asko, nire egin kontatzagatik, eta urrengora arte.
Jarraitu dantzak, piru eta ederrak egiten.
Bai, egongo gara. Venga, gu,
eskerrik asko.
Bilbo iria, eta bertan, Euskal Herria.
Eta Ainhoa Galdeano berbetan bizi eta bizitasuna transmititzen du bere patinen dantza horretan ere bizi delakoan. Eta helarazi Oiartzune handiko keja edo esango dugu aldarria Bilbok Bizkaiak izotz pizta behar du duina eta bermatuko dituena kirolarien baldintzak eta entrenamenduak eta ez bakarrik foko mediatikora eramanak diren txapeldune edo txapelketa handietarako leia soilak zorrotzako ere horretarako eraiki zen eta horrela dago. Bada bestelako jardunetan ere trebatzen diren gazteek, helduek zein etorkizuneko txapeldunek beharrezkoak dituzte entrenamendurako baldintza egokiak. Duinak dena estelako futbola, saskibaloia eta tenisa. Bada hegemonia handi horretatik aparte, badelako beste mundu koloretsu, eder eta bizia. Biba Billy Elliot esango dugu, ez da, Ibon? Eta biba Ainhoa Galdeano, irrifar biziko Andre, eta txapeldun handi. Eta ez hori bakarrik, Ze A8aren bestaldean ere, langintza handia eginda, zorionekoak eurek, bai Gipuzkoan lan ona eginda eta ai Donostia, horren erakusgarri, Gasteizen ere bada pista, Iruñan ere bai, Baionak ere badu berea, Bilbok falta gure hiriburuetan Maulerekin batera akaso bada Bilbok ere behar du. Eta oraingoan A8a gurutzatuko dugu Ibone Burgoa, musikari bai? Patinaje artistikoa hitz egiten ezin diogu bizkarra eman bada etorkizuneko txapeldun handiari. Txapelduna esan dugu handia ere etorkizuna, baina jada txapelduna dugu. Euken Alberdi, ondo etorri.
Haupa, kaixo, eskerrik asko.
Tira, junior mailan jada zure alea, utzi duzu,
Ba bai, aurten ja senior mailan hasi naiz eta handiekin borrokan. Baina bueno, ondo itxi genuen etapa, junior kategorian.
Ene, Espainiako txapelduna?
Ba, bai, Espainiako txapeldun eta munduko txapelketan parte hartu alizan nun, eta, bueno, amets bat.
Zer da zuretzat patinaje artistikoa? Irristaketan, izotzetan, alegia?
Nere eguneroko bizitza da. Gainera, ba, askatasun sentsazio bat ematen didana, eta azken zinean, ez dakit nola esplikatu hobe, baina nik egunean ia denbora gehiago ematen dut. Patinen gainean eta izotzetik irristan, kaletik oinez baino, beraz, zerro be.
Hogei urterekin jada, mundua konkistatzerako bide doan donostiarrek gaztea. Esperientzia unkigarria, hasierak ere alakoak izango?
Bueno, nik gogoratzen dudanez, bai, baina gero egia da, gurasoekin izketan, esan omen zidaten txikitan irurtekin izotzpistara eraman ninduten lehen aldian negarrez atera omen nintzela. Ba, bueno. Beraz, hasiera esan erresa izan, baina handik bi urtetara bost urtekin eraman nindutekin, eta hortik aurrera ja ikastaroetan oso ondo pasatzen nun, eta pausaz paus aurrera, patinaje artistikoa aukeratu nun, eta ba, orain hemen aurkitzen naiz.
Beraz, eskerri beroenak eman beharko dizkiogu gurasoei, ezta? Mentore handiak izango?
Gurasoei dudarik gabe, bera haiek eraman nindutelako, eta oraindik ere, ba, azkenean ere babes handiena direlako. Eta baita nere arreba txikiari, bi urte txikiago denez, berak hiru urte bete zituztenean ere izotz pistara eraman ginduten berriz, eta, bueno, ba, hor ni hasi nintzen ere bost urtekin berriz, eta antzaren ez nuen negarre egin eta orain arte, bera, biei eskerrak.
Askatasuna, ematen dizun, ideia hori askotan entzun izan dugu, ezta? Askatasuna musika sentitzeko eta norberan artea espresatzeko bidea. Hori ere zuregan dago?
Dudarik gabe, azkenean izotzera sartu, irristatu, abiaduraz azkar mugitu, haizea belarritan, azkenean kriston askatasun sentimendua da, eta gainera gure kirolak, ba, komponente artistiko hori dunez, ba, musika bat interpretatu alizatea eta koreografia bat egin alizatea oso polita da.
Dantzaren mundua ere oso hurbiletik sentitu beharko duzu, ezta? Erritmoaren eramate horretan, Ibon gu biok ezinezko genukeen, enborman, eta zer du musikak?
Bueno, ba, esaten duzun bezala, azkenean guk entrenamendutan ordu asko pasatzen ditugu, baina gero epaien aurrean hiru edo lau minutuko koreografia bat egin behar dugu eta musika baten gainetik patinatu behar dugu, beraz, bai dantza eta bai musika sentitzea oso garrantzitsua da. Azkenean izotz ordu ez gain eta prestakuntza fizikoaz gain, ba, dantza klase edo saioak ere egiten ditugu, leku batzutan ere baleta praktikatzen da, ba, azkenean ekstra on bat delako. Eta, bueno, nik gainera txikitan euskal dantza egiten nuen betidanik, eta ba, azkenean denak lagundu nau, txikitatik gustatu izan zait dantza, eta, bueno, ba, horrek patinatzen ere lagundu.
Ez da oso ohikoa gurean, ez da, gizonezkoak izotz piztan artistikoa egiten, baina gure Euskal Herria txiki honetan bi errepresentagarri handi. Tartean, Javier Fernandez eta Eukene Alberdi, zer du Euskal Herriak honetarako?
Bueno, ba, azken finean Euskal Herrian ez gaude ingazki, bai Iruñan, Gasteizen eta Donostian eta Lapurdin izotz pista ditugu, Bilbon egia esan hor falta zaigu.
Bai.
Diogun izotz pista irekitzeko. Baina, bueno, ba, errepresentatzaile handiak euki ditugu, Javier Fernandez ezan euskalduna, baina Felipe Montoya Donostiarra bai izan genula joko olimpikotan. Orduan, bueno, bata bestearen gatik aldatuko dugu. Eta, bueno, azkenean asko entrenatuz, nik uste lurralde kirolaria gerala, eta ba, lehen pausu hori ematen bada, ba, hortikan aurrera eta hobetzen.
Euskal Herrian pistak baditugu, taldeak ere bai, baina atzerrira joan behar gara beti ere mundua konkistatu nahi badugu, zuzeu ere, Bartzelonara joan behar izan zara, kanpora joatea ere, aje handia, esperientzia ederra, ezta?
Esperientzia ederra bai, batzutan gogorrare, eta bueno, azkenean egia da izotz pista bat ukitzea oso ondo dago, eta entrenatzeko aukera ematen du, baina iristen da momentu bat, non hiru, lau, bost ordu entrenatu behar direnean egunero, azkenean instalakuntza bakar bat, bai, umeen ikastarotarako, izotz gaineko jokeierako, aizialdi librerako, patinaje artistikorako, azkenean ez daude hainbeste ordu entrenatzeko, eta atzerrian goera oso ezberdina da, instalakuntza gehiago daude, entrenatzaile hobeak daude, eta, bueno, ba, kanpokoekin konparatu zorbait pixkate hobetu beharko genukela.
Askotan eta perspektiba galdu egiten dugu, futbol pistan futbolea bakarrik egiten da, baina izoz pistan irristaketarekin batera, jokeia, kurlina, bestelako kirol asko daude gainerare batera ezinak direnak, ezta? Batek irristaketa horretan arrakala ikusten dituelako izotzan, besteak arrakala horiek ezin ditu baliatu bere joko molde egiteko, beraz bakoitzak berea behar duela argi geratu behar.
Ba, bai, hala da, baina, bueno, azkenean, hainbeste kiroleta aukera ukitzeak, ba, nik uste motibatu beharko gindukela denoi izotz pista gehiago sortzea, eta azkenean, aizialdiarekin bakarrik, azkenean, jendeari nik uste entzutetenagatik, kristona gustatzen zaio patinatzea joatea, bai lagunekin, bai umeek ikastaroak egiteko, eta azkenean kirolez berdinak egiteko, eta ez beti futbola edo saskibaloia. Orduan, nik uste horrek aukera asko ematen ditula, eta zerrian instalakuntza handiak dauden bezala, hainbat izot pistekin, eta hiri guztitan instalatzen diren bezala, azkenean, piztina bat izan daiteken bezala, nik uste izot pista bat eukitzeak ez komentan da dela.
Neguko olimpiadak, izango alditugu bada hor buru, gainean, 2026an, ametzan dia da, edo realidadearen parte daukagu?
Bueno, momentuz ametsandi bezala utziko dugu, irreala denik, baina bueno, 2026 hiru urte ba modu batean asko falta da, baina bestean ez da inbeste denbora. Orduan, nik uste justu ibiliko dira, baina vamos, amets bezala seguru, eta ez bada 2026 2030.
Zailkapen faseak ez dira hasi, baina mundialerako trebatze bideak eta hasi dituzu, ezta?
Ba, bai, ez da erresa joko olimpikotara iristea, azkenean munduko txapelketan parte hartzea lortu behar da lehen da bizita, ondoren ba, sailkapen on bat lortu. Orduan, nire kasuan munduko txapelketetan parte hartu dut junior kategorian, eta orain senior kategorian, ba, lehen da bizi hemen Espainian handiagokin borrokatu beharko den, ni izateko representatea, eta hori, bueno, momentuz lantzaia da, aurten Espainiako txapelketan hirugarren postua lortu dut senior kategorian, beraz beste bi edo hirurekin borrokatu beharko ez lehenengo zailkapen horiek lortu horretik.
Baina lehenengo urtea, lehenengo urtea seniorren eta jada lehenengo urtean podiuma zapaltzea, hori bada ere lana?
Bai, egia esan espero genuna baino gehiago izan da, baina azkenean denboraldian ba, Espainiako txapelketa izan zen momentuan forma fisiko ona lortu genuen, kriston emaitza ona, eta jarraian hortik hiru astetara ba, honek albidetu zidan Nueva Yorkera joateko Joko Mundial Unibertsitateetara, eta kriston esperientzia izan dira.
Eta zer nolako irristatzailea da euken? Ze da bere ezaugarri fisikoak edo musikaren, doinuaren, traza, saltoak, piruetak, zeintzuk dira zure ezaugarriak?
Ba, ezaugarrien artean nik uste hoberena irrifarrea dela esango nuke, azkenean beti bilatzen dut ba, ikusten nauenak disfrutatu dezala nik egiten duten lanarekin, eta horrek niri disfrutatu arazten nau. Orduan nik uste artistikoki eta espresiboki ba, nik asko sentitzen dut musika eta dantza, eta ba, hori transmititzen saiatzen naiz, eta gero ba, teknikoki ere indartxu, eta azkenean ba, nik uste patinatza jorekatu. Ba.
Ze musikarekin duzu gustuko dantzan aritzea?
Ba, musika mota askorekin ibilizan naiz, oraintzen bertan bi musika ditut, eta bat musika lasaia da, ez ziren abeslariarena, eta beste koreografian musika os egia zan pizkat arraroa dut, baina sorpresa izan dana, eta nire asko gustatzen zaidana, ez dakit nola deskribatuko nukel, eta exhibiziotan ere egin izan dut noiz baiten ilargia bezalako abesti euskaldunen bat.
Holan, pop goxo eta azukrez betetako horretan?
Azken aldian bai, musika horietan ibilizan naiz, baina bueno, egin izan dut ere Eye of the Tiger edo bezalako musika potenteren bat.
Beraz, eklektikoa, leku edo ardatz guztiak hartzen dituena. Euken, etorkizun hurbilean ze plan daukazu? Zer daukazu hor jomuga betean lehenengo helmuga?
Ba, lehenengo helmuga orain denboraldia bukatzeko proga internazional bat dut martxoan Luxemburgon. Beraz, horrekin hor daukagu helmuga, eta hurrengo denboraldiari begira, ba, aurten Espainiako txapelketan borrokatu egon bezala, ba, berriz borrokatzea, eta ea podiumean berriro sartzea lortzen deten, eta posturen bat igualko banu, ba, horrekero internazionalki ere, eta asko irekiko lehituzken.
Eta etorkizunea patinetan, gero, etorkizunarik izango, eta IBF-ere ikasten, ari zara, badezpada, ez da?
Ba, bai, ala da, IBF ikasten dut, azkenean kirolakin erlazionatuko guztia gustatzen zaiz, eta ba, nik ere goi errendimenduan jarraitzeko karrera proposa iruditu zitzaidan, eta biak egiten ditut.
IBF, kirolaren mundua, gorputzaren zainketa, buruaren zainketa ere handia izango, ete du?
Badu da gabe, askotan ez daitz egiten, baina fisio bat eukitzea ondo datorren bezala, bazkenean psikologo eukitzea oso garrantzitsua da, eta kirol larloko psikologo batek asko lagundu dezake, guk txapelketetan ba, presio asko sentitu dezakegu, eta azkenean hori gestionatzen ikasi behar da, eta eguneroko entrenamenduak ere ikasi behar da gestionatzen, hori asko pasatzen ditugu, eta naiz eta polita iruditu dezakeen, azkenean motivazioa ez da egunero berdina, eta azkenean horrek nola funtzionatzen duen jakitea oso, oso garantzitsua. Mm-hmm.
Eta zenbat denbora egoten zara bada entrenamenduren batean? Ohikoa den bueno, entrenamendu bai?
Entrenamendu bakar bat, ordu bete eta bi ordu bitarte izan liteke, azkenean hiru ordu laur den lehenago edo azten gera berotzen izotz kanpoan, gorputza prestatzeko, eta gero izotzean, ba, ordu bete eta bi ordu bitarte saioaren arabera entrenatzen dugu, eta azkenean egunero ba, pare bat edo hiru entrenamendu egiten ditugu. Bai.
Izotz gaineko irristaketak ere ezaugarri bat badu, ubelduak edo jausterako horretan hartzen diren kolpeak, zu zeu ere makina bat hartutakoa izango?
Ba, duda gabe egunero erorketa asko, eta ba, niri sortea eukiko dut edo, baina ez izkite ubeldu asko ateratzen, baina gira da noiz behinka golpe gogorrak hartzen ditugu, eta badira hor batzuk koksisean edo hiru egunez mina uste dutenak.
Orduan, kirolari onenek ere badute lapraste egiteko arriskurik?
Duda gabe, fallatzen ez duenak ez du hobetzen, eta futbolean tiroak fallatzen dituzten bezala, ba guk elementu eta saltu berriak egin nahi baditugu lehen da bizir hori behar gara, eta askotan gainera.
Bada hori izango dugu helmuga. Euker Alberdi, benetan be plazerra gurera hurbiltzearen. Jarraitu erortzen, baina berriro ere jeiki eta indartzuago saltu egiten. Mundua zain daukazu? Zurea da, hogei urte...
Plazerra nerea.
Hogei urteren zorrera baizik ez duzu eta. Biba zu, benetan be.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Arri, erri, irri.
Gorde ondo, izen hauek, Euken Alberdi, Ainhoa Galdeano, Oiartzun Handia, ekarri. Eta ekarriko urrengo urteetan. Eta irristak eta artistikoa izpide izan dugun honetan. Oraingoan egan egingo dugu. Eta A8aren bestaldean lagun batzuk bizitatu. Hauek irristaketan adituak dira, arituak akaso. Eta ostegun gizen honetan seguru asko irristaketa izango dutela. Eta ez artistikoa, mingaina bai laprasta da handikoa izango dala gau honetan, ezta, Jon? Tira, Jon gu Garate eta Iker Gurrutzaga ditugu gurean aerobikeko irakasleak. Eta gaurkoan kopa dute izpide. Kopak bai, inauterietan hartuko direnak.
Aerobikeko irakasle batekin maite mindu nintzen. Nola maite mindu ere, orain ditxoraturikan nauk.
Bueno, gaurko honetan kopa izpide izan behar dugu. Bueno, horrela tokatzen delako. Horten bilo, basketik ez kopan.
Ez, Baskonia.
Baskonia, bai. Iaz, Baskoniarik ez kopan. Hori izan zen mitxetakoa, Jon Garate.
Unon, arratxaldeon edo?
Arratxaldeon. Bai, Bizkaian arratxaldeon.
Arratxaldeon.
Ni buskan egunon.
Bai.
Bueno, bat ematek nahi baldin badu deidia zaiola Jon Garateri orain zuzen atzaudetela eta ea zer kontatzen dizuen. Ze bestelako kopak tokatzen zezkio berari gaurkoan.
Bai, gaur uste du bizena dugu eta kopatxo batzuk eroriko dia. Espero du txistorra dutxo iso pixkatere bai. Flipa goxatzeko.
Horrela izaten alda.
Bai, gaur txistorra eguna.
Txerriki eguna.
Gaur tope, uste duen gizena.
Txerri, jarri.
Txerri.
Hori izaten da. Bueno, kopa kontuak epatu du, beti inauteritan izaten dira. Horrek esan nahi du, Tolosar saskiolo izaleak, izorratu xamar egongo girela. Bueno, batez ere baldin eta baskon nezalek eta baldin badaude.
Bai, bueno, nik uste dut aldena den, hombre, oso saskiolo izalea bali mazara igual bai, ez? Baina nik uste dut Tolosar bat entzat inauteriak dauden momentuan, beste guztia alde batera doala, bigaren plano batean geratzen dela, baina, bueno, bai, ba, afizio naturi badago lasutxurik, koparen maitale, ba, bueno, ba, aukeratu egin beharko du.
Bai, plan txarra ez da izaten, ez? Osan, bueno, txarangar izaten dan, eta mozorrotutako jendea ere, bai, eta... Bueno, beste erabateko inauteriak bizitzen dira. Mm-hmm. Aurten okeraz parez, Badalonan tokatzen da.
Badalonan, bai. Badalonan, eta uste dut gainera Araba Etxea edo deitu dioten gune bat jarriko dutela, karpa batekin, eta bueno, bertan pentsatzen dut Gasteiztarra gehiena juntatuko direla, eta txaranga bat egongo da baita ere, beraz, bueno, beraien inauteri propioak izango dituzte Badalonan bertan.
Noski, baiatz, bueno, kokatzeko pixka bat. Hau guztia batek ez uzalgetik garen zen egiten pixka bat.
Ez...
Bilbo iria irratian pixka bat ola, urtikariak eta sortuko direlako Bilbo aldean Baskonia ez dute egin maite.
Bueno.
Guk bai, guk maite dugu.
Esango dugu, ni bai. Osasuna eta eta Baskonia eta maite ditut.
Osasuna gainera aurten bi aldiz.
Eh?
Osasuna aurten gainera bi aldiz maiteko duzu.
Zergatik?
Ez da ki.
Ez da ki, zergatik.
Beste kopan ez alda bi aldiz tokatzen.
Bai, nesketan eta gizonezkoetan gainera.
Horregatik bi aldiz maiteko duzu.
Bai, bai, ea, ea. Partio politxea izango da, eh? Osea, gertatzen dena gertatzen dela.
Bueno, dela, saskaliko kopan, nola iristen da Baskonia. Zer diote kirola ditu eta analistek?
Bueno, ba... Egia, demoraldia, bueno, urtea oso ondo amaitu zuen Baskoniak. Okerazpanago, Euroligako lehen postuan amaitu zuen. Eta Azebeligan ere... Azebeligan ere nahiko goran. Azebeligan, oraindik ere ondo mantentzen da, Joan Peñarroiaren taldea. Eta kopan azkenean, Baskonia bada talde bat, azkenean, asteburu baten jokatzen den txapelketa bat, ratxa hon baten harrapatzen badu, hiru partidu irugunetan, susto emateko oso oso gai da.
Azken liga, hori du. Azken liga horrela irabazi zuten.
Baskoniak hori du, Baskoniari
pandemiako liga horrela izan zen.
Pixka bat eman, eta puntxuan balima dago, telalia. Bai, bai, horrela da, eta nik uste aukera asko dituela. Edo zein taldek, esango nuke, horrelako txapelketa laburretan, edo zer pasa daitekela. Eta Baskonia nik uste gai dela, ez usteko bat emateko.
Esan dezakegu, pixka bat, zu gaur inauterietan bezala.
Hori da.
Ustek abean, bat batean, telalia. Telalia. Bueno, eta gero, beste kopako partidak, laster izango dira baita ere, ez da? Zer, futboleko kopakoak ere.
Boa, horren txarrapatzen hau zu, eh? Joan neko aztekin ez, baina laister izango da bai. Bueltakoa ja apirian harrapatzen du, azte santuetan.
Bai.
Beraz, bai. Baina joan nekoa laister izango da, pentsatzen du, martxoan da, eh? Martxo hasieran.
Bueno, horren dipeska falta da.
Horren falta da.
Ba, motorra berotza joateko.
Hori da, hori da.
Eta joan gara tegiz erretu esan egin baldu mazue Bilbo iria iratitik, badak izue, ba, elara zizuen mezua, eta zuen audio mezuek pozarren entzungo ditu eta erantzungo ditu. Bai. Ez dakizu ezuek zebat maiteko duen momentu hori mikrofona ireki bat ematen dio zuen unean. Ez da osasuna zalea, badazpada dio txuet. Eta futbol zalea bereziki, ere ez. Ikusten duzu.
Gustatzen zait, baina enez foroko bat.
Hori da.
Enez foroko.
Futbolaren ez, beste gozera zuen akaso bai. Eta batez ere kontran aritze ere, gozera bat zuen kontran aritze ere, maite du.
Hortan bueno, xadatxo nana izue.
Bueno, ba, izue, Bilbo iriakoak, deitu, negaldu ma duzue. Ez dut uste Bilboko inauterietara joan goze zuenik larun batean. Badakit, larun batean Bilbo iria irratikoek izan behar bat ditute, olako programazio berezia kaletik. Bai, zu...
Eske, inauteriak ospetsuak ez diren herrietan ospatzen duzue larun batetan. Ez da egitu, hor... zergatik egin modu zen, baina, bueno, zuen larun batean, bueno, zuen kondo pasa larun batean, guk osteguna, ostia larun batean gande azten eta azte hartu espatuko ditu. Zuen
bueno,
partez.
Bueno, begira, botadu, berea. Bueno, datorren azten arte.
Baina ze debru, egin dugu txarto! Oazen, jarraitzera ba, hauze izan da, The Clash, Police on My Back, zuretzako opari, Jon Garate. Eta aerobikeko irakasleak flying free biltzen zaizkigune horiek bai kopa izan diudute izpide eta tartean zeran ez. Inautere aratuzte horien bueltan jarri zaizkigu eta bai maite ditugu astelen, aste arte, aste azken, ostegun, ostiral, larun bat eta domeka jaiegun. Baina ezin Bilbon zapatua dugu, handi. Eta oraingoan bada A8-aren bestaldetik eta joango gara kirolari bat ezagutzera eta Itxaso Madariaga Gipuzkoarrak egindako marka handia ekarri 200 metro 18 urte zazpiko marka berria. Euskal Herria Kirola elkartearen eskutik Kirol Markak. Atletismo munduan murgilduko gara. Itxaso Madariagak 200 metroetako errekorra ondu du 18 urtez azpikoen mailan. Korrikolari Gipuzkoarrak 24 segundu eta 89 eguneko erregistroa egin zuen pista estaliko Euskadiko Kluben Kopan. Hartara orain arte Ane Petrirenaren eskuetan zegoen errekorra ondu zuen. Urtarrilaren 28an izan genuen egun handia. Anoetako belodromoan izan zen Euskadiko Kluben Kopa pista estalian. Eta bertan, 8 talde aritu ziren nor baino nor emakumezko zein gizonezkoen kategorian. Egindako marka guztien artean Real Sociedad klubeko Itxaso Madariaga uegunek lorturikoa nabarmenduko dugu. Euskal Herriko errekor berria esarri zuen 200 metroetan, 18 urtez azpikoen mailan. Itxaso Madariagak beraz lasterketa irabazi zuen 24 segundu eta 89 euneneko erregistroarekin. Eta Ane Petrirenaren eskuetan zegoen errekorra ondu zuen. 2014ko errekorra genuen Anerena 25 segundu eta 3 eunenekoan. Beraz, euneneko gutxi batzuen kontuan Itxaso Madariagak 18 urte 7koena onduta. 2007. Urteko urtarrilaren 24an jaiotako atletak 100 metroko errekorra eta 300 metro ezidunetakoak ere bereak ditu 16 urte 7ko kategorian iaz lortu zituena. Hortaz aparte, pentatloian zein hexatloian Euskal Herriko errekonduna ere bada Madariaga. Txapeldun handiak beraz ate joka ditugu Itxaso Madariaga horietako bat. Eta biba Euskal Herria Kirolake elkartea eta biba eta gora etorkizuneko txapeldun handi Itxaso Madariaga. Jada langak hausten kristaleko sabaiak hautzi behar eta egunkarietan sartu beharko edabideek oihartzuna eman behar bada 18 urtez 7ko 200 metroko errekorre berria ezarri du Gipuzkoarrak Itxaso Madariagak. Eta oraingoan zia eta boga egin eta ez aharraunean ibiliko garelako ez ala jaina bada bestelako lagun bati ere pazu eman beharko diogulako. Etorri zaigu, hemen dugu handia, nagusiena, piloten jauna, etorri zaigu frontoia eta futbola bereak direlako Bitor Beaskoetxea.
Domus aurea Federi Zarka, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum.
Ogeita behera zeminutu jokoan, Carlos Tartieren, Obiedok bi, golak ogegar minutuan oli.
Kaizo irratikide, atletikeko norabidearekin hasiko gara gaurkoan ere. Lasaitasuna, hori daitza, edo atletiken inguruan igarten dena. Atletico Madrid aurkako neurketaren atarian. Gauzak bere bidean doaz kirol mailan eta lehen taldean horrela eskero badirudi dena ondo doala Ibaiganeko klubean. Itxordua igandean izango dugu Metropolitanoan 6:30 klasikoa jokatzeko eta partiduz gain badaude beste zehetasun batzuk. Gogoratu 125. urteurrena ospatzen dugula eta hori dela ta Atletico Madrileko San Mameseko taldearekin eskuz joateko eta urteurrena hori ospatzeko igandean Atletikeri utziko dio bere arruntezko elastikoarekin jokatzea Wanda Metropolitanoan. Berezia izango da beraz, igandean lehoiak gorri eta zuriz jantzita ikustea Madrilen. Horretaz aparte, talde bietan izandako hainbat jokalari eta prestatzaile gonbidatuak izango dira igandeko egun hortan urteurrena ospatzeko. Eta kirol mailan zer, baia ospakizun hoiek garaipena ekartzen dituen ondorioz. Denbora da Atletikek ez duela Madrilen irabazten, Joaquin Caparrós aholkian izan zenetik, eta Ernesto Valverde ez du Atletikekin garaipenik ezagutzen, eta gutxiago Simeone izan ezkero aurrean. Hamaikakoari buruz, Yuri berriro bueltatzeko prest, txartelen zikloa bete ezkero, eta Iñaki Williams prest baita. Ikusi behar, nori izango den Atletikek erreferentzi goi-goian. Azken partidatan, Raúl García bera izan da. Goazen orain pilotarekin. Sartun gara ligako azkenengo jardunaldietan. Bakarrik geratzen dira bi. Jakiteko nortzuk diren playoffeko playoffak jokatuko dituzten bikoteak. Gogoratu, Elordi Zabaleta eta Altuna Tolosa sailkatuak direla ja, eta finalerdietan izango ditugula Azpeko hauek. Beste bost bikoten artean erabakiko dira bi postu gehiago, eta zalantza, Eskurdia Martija, denboraz dauden Peña Mariskurrena edo Etxeberria Resustari tokia ostuteko edo kentzeko. Aipatu asteburu hontako partiduak, eta esan behar iauteriak direlata astelen eta asteartean ohitura denez Tolosan izango direla binakako txapelketa. Hori esan ez gero, larun batean Labriten Laso Eskiroz Etxeberria Rezusta. Igandean Bilbon Elordi Zabaleta Larrazabal Albizu. Amurriotarra Urrutiko Etxearen ordez. Astelenean Tolosan Jaka Aranguren Altuna Tolosa. Eta asteartean Eskurdia Martija Peña Mariskurrena.
When I rule the world, I'm gonna save you. I'm gonna save you from him. When I rule the world.
Eta baltsiuan itxeko aukera ederra honekin. Audience taldea Gernikatik. When I rule the world.
I'm gonna sentence him. I'm gonna sentence him. Do the dishes.
Gaurkoan irristaketan ibili gara, irristaketa artistikoan. Izan biru eta munduak, mortalak eta bestelakoak zain izan ditugune honetan. Patinetan lerrokako gurpilak dituzten patinetan zein izotz gaineko irristaketan Ainhoa Galdeano eta Euken Alberdi izan ditugu protagonista handi. Zentralidadea ekarri dugu, bada Baster utzi aspaldian dugun kirol bat, eta Bilbok bere pista merezi behar duela aldarrikatu dugu. Hori bai, hartzandakoa izan garelako eta urrengoan ere beharko dugulako. Biba izan garenak Ainhoa eta izango garenak Euken.
When I rule the world.
Aerobikeko irakasleen jarduna ere ezagutu dugu, gaurkoan kopa izan dute izpide, eta bai, kopak hartzea gustuko. Jon Garate Iker Gurrutzagaren ahotan izan dugu, izan ekarpen goxoa. Euskal Herria Kirolak elkartearen eskutik ere kirol markak heldu zaizkigu. Gaurkoan Itxaso Madariaga, gaztea 18 urte 7ko 200 metroko errekorderrian. Bitxor Beasko etxearen kronika lagun piloten jaunak ekarri digu frontoia eta futbola. Eta bertzoa. Bertzolaritza maite dugulako, presente dugulako maite, Sarasola Izazelaia fitxaje berria izan dugu. Presente, kantu kontari. Asi eta buka bereak direlako. Ibon Burgoa soinu teknikari lanetan eta Erlan Zibarguren Goitia mikrofono hori berbetan. Gaurkoan, patinaje artistikoa jomugan. Urrengo saioan, animaliak. Akaso, Petxi ekarriko du?
Azalduta ontan datza. Gorputza luzatu tartzen du narrasti baten traza. Urrengorako zuen zain da gure irratiko plaza. Bitartean ondo ibili eta aste ona pasan. Bitartean ondo ibili eta aste ona pasan.